fampom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Araka hivavaka isika tompoko. Fanamasina mahery indrindra izay any an-danitra. Ilay manerana ny toerana rehetra ary tsy voasakana naoviana na eny amin'ny rivotra na amin'ny alalan'ny onjapeo na amin'ny alalan'ny sary fahitalavitra na amin'ny alalan'ny tambajotra maro samihafa. Miasa foana ianao fanamasina. Ary amin'izay andrenesana an'izao afatra izao, sy afahanay rehetra manaparika ny teny manokana avy aminao, dia mahatoky aho fa ianao no anova, ianao no anambara, ary ianao ihany koa no ametraka an'izany ao am-ponay tsirairay avy, ka hitondra fitahiam-panahy tanjaka eo amin'ny finoana ny fianaranay sy ny fiatrehanay izao fotoana manokana izao. Dia manatrehany amin'ny toerana rehetra izay andrenesana ny afatra minaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritry ny fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao a dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fahafito amin'ny telopolo. Hira laharana fahafito amin'ny telopolo midera ny anaranao.
Manasantsika andray ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny Josua toko faraiky amby roapolo ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Josua toko faraiky amby roapolo ny andininy telo amby efapolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo. Rehefa hitantsika izany a dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nihanin'ny anany omeny ny razany ary nandovy izany izy ireo ka nonona teo. Dia nomeny Jehovah fitsarana manodidina izy arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra nahajanona teo anoloany fa natolotr'i Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Amen. Iaraivavakisika rainao izy any an-danitra nidera ny saotra ary nyfankasitrahany no atolotra eo anao noho izao tombonandro omenao anay izao ka nahatratra ty sabaty. Misaotra raha eo anao ny famindraponao sy ny fahasoavanao izay narotsaka ao anay. ankehitriny dia mianatra sy mangay azy satria tsy mendrika na dia hiantso ny anaranao azy. Mamela ny lokaira io, aoka tsapa ilay fiadana fa famelan-keloka omenao izahay. Tsy amin'ity sabaty ihany fa mandritry ny androm-piainanay rehetra. Mivavaka manokanao tompo ho andro namako izay miaino ty radio ity, aoka ho tsapan'izy ireo fa ianao dia ho anilany an-trano manome izay rehetra maso azy ireo. Anasitrana amin'ny marary ny ianao amahafatoran'ny olana rehetra. Taio ny mpanomponao izay tondra ny afatra anio, engane ka ho fenoinao ny fanainao izy ary ianao no kapiteny azy hipaka diaponay ho tany tsara mobe ho anao. Fatononona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rerena. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantso dia andeha ntsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Fantani eri ilaina ari do azuni ansaina fati anari omba tsinzuvin furumani dina manituni zireni nusadi mateisa do fantani eri ilaina fatsi anari manotra izany no itsinjovany antsika izany kiatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ho velona ianao fa misy mpiay zakani sini fahamarina ni ho velona ianao fa misy mpiay zakani sini fahamarina ni ho velona ianao fa misy
eny ary avamalala tonga eo amin'ny afatra manokana avy amin'ny tompo isika dia ny Josua toko faraika amby roapolo a izany mamakivaky mandrakariva ny dian'ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana sy ny firosoana izy ireo a ao anatin'ilay lova zay efa nampanantenan'i Jehovah dia mbola mitoetra hatrany a ny lohateny lehibe a no hoe miazona ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary isika ihany koa dia tokony hiazona an'Andriamanitra amin'ny teny fikasana izay fanomeny antsika tsirairay avy. Koa eto izany ndry havana ny Josoa toko faraky amby roapolo a, izay misy toko eo amin'ny dimy ambe efapolo eo tsy hovakintsika daholy, satria lava de lava zany ary misy lesona sarobidy a izay hotsaingatsaingantsika amin'ny alalan'ity Josoa toko fa raika amby roapolo ity. Tahaka an'ireo toko sy andininy teo aloha, ny toko teo aloha zany dia ohatrany hoe atao inona moa zany toko miresaka mombany hoe ny anjara lovany anina, ny anjara lovany anina, ny anjara lovany anina zany, fa matota fiditra ao anatin'ny soratra masiny zany tsindry mandry avy amin'ny fanahy, dia misy zavatra lehibe zany zay tiany tompo a ho ampianarina antsika fa matoky amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Ary ny vaky teny izay angantsika zany a dia tonga dia mandingana ery amin'ny Josoa toko fa toko fa raika amby roapolo zany a, dia tonga dia any amin'ny andininy fa manomboka ny andininy fa telo amby efapolo, fa zao aloha zany ny soramandry hoe ny nahatanterana ny teny rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. Tadidio tsara zay, natanterana ny teny rehetra zay natao, zay teny rehetra ny tenen'i Jehovah zany hoe ho lasa zay tany rehetra hodiavinareo, zay itsahany tongotrareo dia holovanareo zany rehetra zany. Dia mandeha daholo ny fizarana sy ny afatrafatra maro samihafa ny tany tokony ho an'ny Levita. Dia zao ny tena vaky teny tiako ho azontsika zany amin'ity ora sy taona ity, hoe eo amin'ny andininy fa telo ambe efapolo. Dia zao mivaky ny teny: dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomena ny razany, ary nandova izany izy ireo ka nonona teo. Dia nomeny Jehovah fitsaharana manodidina izy araka izay rehetra nianianany tamin'ny razany, ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra najanona teo anoloany, fa natolotr' Jehovah teo an-taniny avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Tsy nisy latsaka na dia iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak' Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Zay ilay tena tiako tsindriana zay a, dia ny hoe indraindray tsika ry ava malala dia miatrika toejavatra sarotra ray izay, na ihany koa isika mety hoe eo mpiandrasana ny valim-bavaka, eo mpiandrasana ny fotoana mety indrindra atanterahany teny fikasan'Andriamanitra, dia indraindray very finoanana ketraka isika. Fa eto zany dia zao hoe tsy miala ny teny fikasan'Andriamanitra, nanome fitsaharana izy a, tanteraka tsisy latsaka avokoa ny zavatra rehetra zay ny tenin'i Jehovah zany teto amin'ity fotoana ity. Ary ny tena miavaka moa zany tamin'io fizarana ny tany rehetrarehetra io a, rehefa mijery mamaky an'io ny tena manasanao hoe tsy mba hiverina maky an'ilay toko fa raika amby roapolo ray manontolo, dia zao hoe ilay hoe anjaran'ny Levita manokana mihitsy a, Levita zay mpisoron'Andriamanitra, mpiasa ao amin'ny tempoly sy mpanao fanompoana rehetra amin'ny taberina kelin'Andriamanitra, dia nanana anjara tany izy a, fa tsy navela fotsiny amin'izao zany a. Ny tiana resahana dia hoe tena miamanokana an'ireo izay manompo azy Andriamanitra, n'iza n'iza isika no mpisorona amin'izao fotoana izao. Fanjaka mpisorona isika ry ava malaraka voalazany amin'ny Petera, dia zao hoe manana anjara amin'ny teny fikasana isika, manana lova lehibe isika izay fa homanin' Jehovah, ary tsy adinon'Andriamanitra zany isika. Ka ny teboka zany dia izay hoe Andriamanitra dia manomea izay tandrify ho an'ny mpanompony tsirairay avy, izay tandrify izay tokony sahaza ho anao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, dia izy no mianja ny zavatra izany. Eto zany zao a dia eo amin'izay teboka voalohany zay, dia zao hoe ny Levita dia nanana an'ireo ilay hoe eto ny zaratany ipetrahanareo a, ary nomena tanàna mihitsy ry zareo zany a eo amin'ny nivon'ny zanak'Israely mba hahafahan'izy ireo manompo a eo amin'ny tempoly. Ary ny zavatra mahafinaritra de hoe Andriamanitra zany de tena mihevitra mihitsy ny mpanompony tsirairay avy. Mpanompon'Andriamanitra ianao, manao ny ainao tsy ho zavatra ianao, Andriamanitra mihevitra an'izany. Miahiavy ianao ny amin'ny asa ny fitadiavam-bola sy ny sisa, raha mpanompon'Andriamanitra ianao, izy ny mianja ny zavatra rehetrarehetra zany. Aza manahakorona de kely aza ny experiensa ny tsirairay avy, samety samihafa, fa ny zavatra azo antoka de zao hoe manome ny tevikasan'Andriamanitra, ary izy raha teo a no manatanteraka ny soa rehetra ho an'ny mpanompony. Zay ny tsy mba hampifilafilana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, zay ny tsy andavana mihitsy ny antso sy ny baikon'Andriamanitra, fa izy tena mia ary tena manana fijoroavavolombelona betsaka ny amin'izany ny tenako a, hoe tena ahoana ny fiahian'Andriamanitra sy ny teny fikasana ho amin'ny mpanompony. Tsaroan'Andriamanitra ny fanompoana rehetra zay nataonao, ary amin'ny fotoana mety indrindra de mamaly an'izany izy, na tsy hoanao mivantana aza fa ho an'ny taranaka ao a, dia mamaly an'izany Andriamanitra na de mpanota tsy mendrika azy ianao a. Ka zay ny tsy alana mihitsy na mpifilafilana na anaovana tsirambina ny asan'Andriamanitra, omeo 100% eo amin'ny fanompoana. Ah, rehefa manome tsika de aoka nome zato isan-jato tsika, zatra manome 50% ohatrany tazotazomintsika zany ny fanompoana raha mpitendry zava-maneno, omeo 100% raha ohatra ianao ka mpikarakara mpampandroso vahinina na manana anjara manokana amin'ny fanompoana ao amin'ny fiangonana, diakona ve anao, loholona ve anao, misy omeo 100% zay any aminao. Fa Andriamanitra miaso mahatsiaro an'ireny amin'ny fotoana zay ilainao azy a, tahaka nyreto taranaky Levi ireto zany a, de tena hoe nahian'Andriamanitra manokana izy ireo, mino fotsiny a ary matokean'Andriamanitra fa izy no miany fiainan'ireo zay mpanompony tsirairay avy a any amin'ny toerana maro samihafa. Teboka faharoa de zao eo amin'ny 15:40 a, de andaoka vakitsika kely 15:40 hoe dia nomeny Jehovah fitsarana manodidina izy araka zay rehetra niainany tamin'ny razany, ka tsy nisy ilay tamin'ny fahavalony rehetra najanona teo alohany, fa natolo Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Nomen'Andriamanitra pe, men'Andriamanitra pisy an, ary zay moa zany le fanonon' Jesosy zay rehefa tonga eo amin'ny vahoakany io, tahaka mpianatra de fiadanana ho anareo. Nomen'Andriamanitra shalom mihitsy zany, de tena hoe fiadanan-tsaina, fiadanam-po, tsy misy fahavalo mihitsy zany, fandriam-pahalemana. Ary zay no tena nafinaritra teto hoe Andriamanitra de afaka manome fitsaharana tena hoe ma en sécurité mihitsy ny zanak'Israely, ary tsy misy fahavalo mihitsy manelingelina na samy kitikitika, satria tena mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra. Ary izy ireo ihany koa zany de voary tanteraka raha miteny anglisy de safe, tena safe zareo a, en sécurité ry zareo a, de tsy nisy zavatra nampiaya mihitsy zany a, fa izay mihitsy le zavatra omeny Jesosy atsika hoe fiadana. Mety tsy tahaka ny fiadanan' zao tontolo zao hoe trano, tany, fitobila, vola be, asa mafinaritra be sy ny sisa. Eo ihany zany manaraka ho azy ho an'izay mpanompon'Andriamanitra, fa ny tena periavana de tsinona fa lay pe ara-panahy, any amin'ny lafiny ara-panahy zany hoe move anao tena manana fiadanam-po a, manana fiadanan-tsaina miaraka amin'io Andriamanitra io ve anao. Zay zany anisan'ny zava-dehibe zay a, satria tiany mihitsy ny anome an'izay fiadanana zay a ho antsika tsirairay avy. Hiadana ianao, mifankazara, mitsitoa, de hiadana, fifandraisana hety amin'Andriamanitra, de misy fiadanana, misy pe ao anatinao. Io ny tena miala indrindra eo amin'izao tontolo zao, tsisy pe tsony ireo firenen-dehibe ry avana. So de hoe mahita an'ireo firenena manan-karena sy Etats-Unis, France, fa reny koa aza tsy manana pe, Ukraine, Israel, ny ireo tanàna maro samihafa lehibe zay mampitsiriritra, mety samy manana ny fikorotanany daholo. Raha ohatra ka Madagasikara moa zany dia tsy hitanao hoe stable manahoana, fa tena ohatrany hoe tsy en sécurité mihitsy isika de na manao ny sapampitsikirovana ambony indrindra, misy garde du corps tena ejana indrindra aza, de tsy manam-piadanana tsony zany zao ny olona. Hoe etrereto hoe olona voaingana kely zany zao taty Etats-Unis, nisy ny tifitra aizany ny fiadanana amin'izany, hoe tena firenenan'ny peace and love zany Etats-Unis zany, nefa mbola misy matifitra ihany. Ary ahoana ny fitsapantsika ilovana rehetra, na de hoe tratra zany le olona fa le hoe tsy miaina ampe zany? Ka sika fotsiny zany tsy maintsy manam-pinoan'Andriamanitra hoe raha sanatrika mandalo amin'izany zavatra zany, raha maty ianao na misy accident tapoka na tsy mampanantena mihitsy zany ny tompo rehefa miaraka aminy, de mipe tena hoe tsy misy anina mihitsy amin'izao fiainana izao. Fa ny tena fiadanan'i Kristy zany de hoe tena miadana ra-panavy ianao, manana izay fiadanam-po zay ve no voavela eloka ve ianao raha sanatrika misy zany toejavatra rehetra an'izay zany le tena petadiavina. Dia ny fahafantaranao fa ianao de voavela eloka zay ny bebahana isan'andro mba tsy ho maty ao anatin'ny ota, satria tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'ny mpanota sy ny ratsy fanahy. Raha vao mandika ny lalàna miala amin'Andriamanitra ianao de miverena aingana raha mbola tsisy zavatra nanjoa, so de efa misy zavatra manjoa vao hidodododo. Zay mantsy ny tena problema, zay vao hitady pisy amin'izay tsika rehefa avy eo. Ary indray ny olona miala ao anatin'ny fiangonana hitady pisy any amin'izao tontolo izao, fa tsy izay le pisy tadiavina, tsy any amin'izao tontolo izao, tsy any amin'ny fidoroana zava-mahadomelina. Misotro, mifoka, migioka ny olona, mitsindrona an'izao drogy rehetra izao mba hialana amin'ny problema, mba hananana pe, fa tsy izay le izy. Fa hafa misy ity fiadanan'i Kristy ity, ary io dia azo amin'ny fifandraisana manokana sy ny fifankazarana amin'Andriamanitra. Araka n'le teny teo hoe mifankazara mitsito dia hiadana ianao. Fifankazarana amin'Andriamanitra zany a dia manana finoana ianao a, lasa matanjaka be ianao a, ary amin'izay fotoana izay a dia ninona inona ka hidonana mihatra dia vonona foana ianao nijoro hatramin'ny farany. Zay zany ny zavatra anankiray izay tena mahafinaritra, dia ny hoe eo foana izay fiadanan'Andriamanitra izay. Ka izao hoe ny zavatra omen'Andriamanitra zany eto amin'ity le hoe fitsaharana itya, dia tsy ilay hoe mahazo an'le tany fotsiny a, mahazo an'ireo zavatra rehetrarehetrareo, fa lay fanatrehan'Andriamanitra, le présence an'Andriamanitra eo amindro zareo mihitsy zany. Satria andeha amin'izay zany a, sevo anao fitoerana masina ho a izy dia amonina eo aminy a, de mitohy foana hatramin'ny fanamboarana ny tempoly, monina eo amin'zareo mihitsy Andriamanitra, ary mivarahotsana sy matahotra daholo ny firenena manodidina, satria misy Andriamanitra ry ava-malala. De ohatra zany ihany koa ianao, ny olona manana fiadanana, ny olona mifankazatra amin'ny tsitoa, tsisy mahasaraka azy mihitsy a, tsisy na inona fiadiana noariana mba hamelezana anao a, satria ianao mifankazatra amin'ny tsitoa, dia tsisy aomby daholo zany rehetra izany. Very maina fotsiny tetika ataon'ilay ratsy sy ny tetika ataon'ny olona zay tady amodika sy andrava nimba amin'ny fiainanao, satria anao raha lasy anabavy malala dia olona misy an'Andriamanitra monina ao aminao Andriamanitra, mba isiany fiadanana ao an-tokantrano, isiany fifankatiavana sy ny fifaliana ao an-tokantrano. Mila antsoina isan'andro fifankazarany piray ny piraytrano, na mpivady na mpianaka na mpiraytanàna misy fianakaviana vitsitsy, aoka tena hozatra mihitsy a ny tsitosy ny fanatrehana isika ry havana. Fa zay ny mampisy fiadanana na eo amin'ny tokantrano ninininna. Maninona no mikorotana ny zavatra rehetra? Mikorotana ny tokantrano, mikorotana famosavy ny olona, mifamono ny olona, satria tsisy présence an'Andriamanitra. Fa rehefa misy ny présence an'Andriamanitra, za milaza aminao fa tsisy mihitsy ny zavatra zay mety ampikorotana an'izany a, fa misy fiadanana mandrakariva. Ary rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra ny zanany a, ny tokantrano anankiray a, de tadidio fa misy fitahimpanahy ao anatin'izany tokantrano izany. Miteboka fahatelo farany a, dia zao hoe Andriamanitra dia nanatanteraka ao isika teo a ny teny fikasana rehetra. Lay voalohany zany dia hoe mahazo ny anjarany daholo rehetra, tsy adino mihitsy a ny mpanompony dia levita anisan'izany. Dia isika ihany koa mpanompon'Andriamanitra, tsy adinon'Andriamanitra fa mety mbola miandry ny teny fikasana isika. Fa zay ny voalaza ao amin'io Josua 20:20. Ny zavatra faharoa dia lay nyresantsika teo hoe manome fiadanana, fitsaharana amin'ny lafiny rehetra, io indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy io Andriamanitra io a. Ka dia zay le teny voalaza teo hoe dia nahita fiadanana sy fitsaharana teo anivon'ny olona rehetra, ary tsy nanana hery taminy mihitsy a ny fahavalo tamin'izany fotoana izany. Dia eto zany a lay 15:20 amin'ilay 15:20 amin'ilay 20:20 teo a, dia hoe tiako be ty teny anankiray ity hoe tsisy inona hoy izy, tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra zay nylazainy jehovah tamin'ny tany fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Zay le hoe tanteraka izany rehetra izy, tsisy latsaka io zavatra ataona ny tenenin'andriamanitra amin'ny soratra masina io, tsisy latsaka io ry havana. Raha mbola mahery ko ary mino isika fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra, tsy misy latsaka io na dia kely aza. Tsisy latsaka na dia kely ny teny fikasana zay nomeny, ary za dia mahatoky an'izany fa mahatoky fa tsy miala fa mahatoky amin'ny teny fikasana zay omeny andriamanitra. Izy a dia tena mpiazona ny teny fikasana mihitsy izy. Rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahany ary ho ataony zany zavatra izany, araka ny voalazan'ny Nomery toko fahatelo amby roapolo andiny fahasivy amby folo. Raha miteny izy a dia hoe ho tanterahany zany ary tsy misy latsaka na dia kely aza. Noho izany ny anjarantsika dia zao, mijoro mafy tsara amin'ny finoana ary fikiry ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra, na dia ataontsika hoe somary mbola miandry, somary mbola miemotra, somary mbola mety ho ela aza, fa izao hoe andriamanitra dia tsy maharitra ela amin'ny teny fikasana zany, araka zay ataony sasany ho fahaelany zany, dia mety ho zay ny eritreretin'ny olona hoe tsy marina ny teny fikasan'andriamanitra, fa izy a dia tonga amin'ny fotoana. Ny timing an'andriamanitra zany tsy mitovy aminantsika, fa rehefa hoe eto dia miditra an-tsehatra iny azy, maneho ny voninahiny sy ny fahagagany mihitsy a io andriamanitra io a amin'izay fotoana izay. Ka dia zay zany ny Josua toko faraika amby roapolo raha lasana bavy malala dia ny mampianatra antsika an'izay hoe aza manahy mihitsy a fa raha tena mpanompon'andriamanitra 100% ianao, tsy manompo mamona ianao na manome tapatapany, dia tadidio fa misy anjara ho anao a ary anome zavatra manokana ho anao a io andriamanitra io, anome fitsarana anao ihany koa ny tompo a, ary ho tanteraka ireo teny fikasana mba zany fiadanan'andriamanitra ny shalom an'andriamanitra amintsika izany. Dia zao ny antso anao zany, dia zao hoe move anao tena anaiky hiandry amin'ny mponoana izany fiahian'andriamanitra izany. Ary raha hiditra ao anatin'ny fitsaharana isika, dia zao hoe anisan'ny fitsaharana lehibe izay nomen'andriamanitra eo amin'ny ara-panahy dia ny sabata fitsaharana, shabat. Dia andriamanitra tena ny hoe nanao famerenana amin'nylohany tanteraka ihany koa ny fitandriamana amin'ny sabata amin'ny ambin'ny soratra masina ray manontolo. Zay no mahatonga ny hebreo hoe rajoso aho izy raha nanome fitsaharana, any amin'ny bokyny hebreo misy an'izay, dia tsy nanome andro hafa izy fa mbola io sabata io ihany koa, dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'andriamanitra. Tamin'ny tantarany Josua zany no nanomezana indray a n'izay le hoe tena hoe restauration an'ny sabata, tena fanavaozana sy fifoazana mihitsy amin'ny fitandriamana sabata, satria rehefa tonga ao amin'ilay tany hatramin'ny tany aza dia misy hoe misy sabata ny tany sy ny sisa zany rehetrarehetra izany, zay naverina amin'nylohany ray na dia efa nomena amin'ny Mosesy aza satria napita tamin'ny Josua zany zavatra zany. Dia zay nahatonga ny bokyny hebreo hoe Josua raha nanome andro fitsarana dia mbola io ihany fiadanana mihitsy no azon-drareo, ary ao anatin'ny sabatan'i Jehovah no misy an'izany fiadana. Ny olona mitandrina sabata zany ry avamalala ny zanak'Israely ara-panahy dia misy fiadanana izy, ka dia mazotoa mitandrina zany sabata izany a, tsy hoe miasa foana akory ianao fandana mba chargeo indray mibatery ohatra ny telefonina mihitsy ianao zany hoe miasa manoloatra ny zanak'Israely zany, mandeha tongotra mamakivaky problema misy fahavalo, dia tonga amin'ny tany Kanana chargena tanteraka indray ny batery zany. Dia ohatr'izay mihitsy sika io hoe ny sabata dia fichargenao ny ara-panahy, tsy hoe amin'io fa ianao micharge isan'andro, fa amin'io zany tena hoe mandritra ny tontolo andro a fanompoana sy fitsarana miaraka amin'andriamanitra. Maherezan indrindra ny tompo anie nametraka amin'izany ka ame fiadanana shalom ho an'isan-tokantrano sy ho an'isam-batanora zay mandreha an'izao afatra izao a, ary ho tahian'andriamanitra ihany koa ny onjam-peo a Mopify Radio izay manaparika an'izany afatra izany ho antsika tsirairay avy. Samy mahery tompoko ary vavaka ho anao amin'izao ora fotoana izao. ry tompo masina tsara indrazany an-danitra, lay andriamanitra ny fiadanana, andriamanitra ny fitsaharana, andriamanitra izay manome ny teny fikasana ary tsy misy latsaka fa tanteraka avokoa zany rehetra izany. Anao ny voninahitra sy ny dera, aoka izay mba atoky, aoka amin'izay joroma ampinoana tsara matanjaka, fa ianao dia afaka manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ampahirezo reto zanaka ao reto zay tojo problema, zay mbola miandry ny teny fikasana, zay mbola tsy maintsy miandry ny fotoananao, dia aoka mba anana finoana foana fa tsy misy latsaka ny teny fikasana. Dia tanterao aminay tompo, ho an'izay mpanomponao rehetra, ho anay izay mikely ana fantatra amin'ny fanompoana, tsy misy tambony na dia kely aza fa misy anjara lova ho anay, tahaka ny anjara lova ny levita izany. Tanterao aminay ihany koa ny ananana fiadanana, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy, eo amin'ny tokantranonay, eo amin'ny asanay, eo amin'ny fiainanay manontolo irinay, mba anana izany fiadanana izany. Mivavaka manokana ihany koa tompo, mba tsy eritreritra mihitsy hoe ela loatra ny teny fikasanao, fa ianao dia tsy mandatsaka na dia kely aza ka dia matoky sy mihinona izany izahay. Dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka, amen. Samy mahery ry rahalahy sy anabavy malala, ny tompo an-trano no ametraka ny teny ao ampontsika tsirairay afaka hitondra fiovana ho anao izany hafatra izany. Mahereza indrindra tompoko.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroentsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Opfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfy Radio, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Fivavahana eto amin'ny Opfy Radio. Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.